Bună ziua, stimați ascultători! Bună să vă fie săptămâna! Alături de mine a revenit domnul inginer Marian Pogăcean, directorul Unității Fitosanitare Mureș. Bună ziua, domnule Pogăcean!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Cum suportați căldura?
Păi noi cei din agricultură suntem învățați de voie, de nevoie, trebuie. Cam greu, da? Cu vârsta toate le suporți mai greu, domnule.
Cum suportă plantele căldura, domnule Pogăcean?
Tot de așa fapt, de greu.
Este întrebarea esențială a emisiunii noastre.
Azi noapte mai plouat ceva prin zona de câmpie și este un lucru foarte benefic. Nu prea căldurile acestea mari, peste 32-33 de grade, nu sunt benefice deloc pentru plante. Iar o căldură din aceasta, un val, în această căldură de câteva zile, fără ploaie, din păcate, poate duce chiar la compromiterea culturilor sau, în orice caz, la pierderi deosebit de mari la culturile care trec peste iarnă. Am avut multe însămânțări în arătură de primăvară și acolo mai ales se cunoaște această lipsă de apă. Să sperăm că se anunță un nou val de ploi și că în săptămâna aceasta mai veni niște ploi ca să avem o cultură relativ normală.
Să știți că stau cu ochii pe informațiile meteo, pe toate sursele, informațiile de la radio, de la televiziune, de pe internet, pentru că mă preocupă și pe mine starea vremii, abia aștept să plouă, să se răcorească puțin și sigur să-și primească și plantele mele apa, cea de toate zilele, care dacă nu vine din cer, trebuie să le ofer eu de la sursă.
Da, este o mare problemă. Sfatul meu sau recomandarea mea producătorilor agricole să nu ude zilnic. Dar atunci când udă, să ude bine. Pentru că dacă udăm cu o cantitate mică de apă zilnică, apa intră până la 5-10 cm. Vara, acest strat de apă, dacă nu este completat zilnic, e cu probleme. Atunci este mai bine să udăm o dată la 2-3 zile, 4 zile, dar cu cantitate mare, încât apa să intre la 30 de cm și atunci plantele nu vor suferi. Pentru că atunci dacă udăm numai sus, le obișnuim să facă rădăcini la cât mai sus, unde este stratul de apă, și într-o zi sau două nu le-am udat și ne mirăm că ce probleme avem ulterior, că acest strat de 5-10 cm se umezește ușor, dar și se usucă foarte ușor și atunci sunt probleme.
Poate se udă bine acest strat superficial astăzi după amiază, pentru că se anunță niște ploi în zonă, dar probabilitatea acestor ploi nu este mai mare de 60%. Să vedem ce noroc o să avem.
Eu mai glumesc câteodată, zice că cei de la meteo zice că ploi pe alocuri și de obicei la noi este ploi pe alte locuri.
Da, o să vedem ce se întâmplă. Dați-mi voie să fac și o mică paranteză. Mâine în studioul nostru s-a anunțat prezența directorului adjunct al Agenției Naționale de Meteorologie, totodată viceprimar al municipiului Târgu Mureș, domnul Mocoi Grigore. Așadar, mâine de la ora 14 o să avem o discuție cu domnia sa. Revenind la ceea ce ne-am propus noi astăzi, să vorbim despre cele mai importante lucrări ale lunii a 7-a anului, luna iulie. Înainte vreau să le spun și ascultătorilor telefoanele la care ne pot suna pentru a sta de vorbă cu noi. Dacă vor să știe mai multe, să adreseze propriile întrebări, 0265 307 777 sau 0365 424 433. Vă rog să ne scrieți și mesaje dacă abordați această metodă, 0755 044 519. Davco Chim este alături de noi și oferă unui ascultător, prin tragere la sorți, la final, înainte de a încheia, oferă așadar un pachet cu produse fitosanitare în valoare de 50 de lei. Domnule Pogăcean, este foarte importantă luna iulie pentru agricultori, pentru cei care cultivă pământul, sau e o lună obișnuită?
La noi aproape că nu mai sunt de începând din martie și până prin 1 noiembrie nu mai sunt luni obișnuite, fiecare lună cu specificul lucrărilor. Luna iulie este luna secerișului, deci se lucrează din zor la recoltarea cerealelor păioase. Din păcate, anul acesta nu este un an extraordinar de favorabil pentru cereale păioase. seceta și căldurile ridicate de la începutul lunii mai au făcut ca frații să se usuce și au rămas efectiv producția pe tulpina principală. În anul ăsta, teoria domnului Muscă de la Timișoara, un specialist foarte bun și care are teoria că densitatea cerealelor păioase o asigurăm din sac, în anul ăsta s-a dovedit cu prisosință. Dânsul seamănă 7-800 de boabe germinabile la metru pătrat. Am fost în Franța, ei seamănă 350. Atunci, dar și la ei a fost o perioadă foarte călduroasă și cu secetă și frații s-au uscat și s-au gândit că trebuie să revizuiască, politica pe care o. Noi în facultate am învățat din sate optimă la noi 450 de boabe germinabile metru pătrat la cereale de toamnă. Se pare că trebuie să ducem 5, 600, 650 sau chiar 700 de fiecare ce grad de intensivizare dorește la cultură.
Deci e nevoie de o cantitate mult mai mare, de semințe la hectar.
Da, pentru că se pare că, nu știu, clima sau burienele, cum le zic eu, burienele mele, că în asta mă pricep mai bine, spun că clima este încălzire, aridizare și încălzire. Iar în aceste condiții trebuie și tehnologiile de cultură să le adaptăm la condițiile concrete. Degeaba avem media precipitațiilor pe ultimii 100 de ani, sau de exemplu la Târgu Mureș sunt precipitații în 1890, adică date meteo pe această perioadă lungă de timp, 140 de ani, 150 de ani, pentru că ne interesa ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Iar ce se întâmplă în ultimii 10 ani nu seamănă. Deci dacă noi eram aici la 620, după ce a scăzut media la 608 litri pe metru pătrat pe an, acum nu suntem, nu cred că depășim 550, poate 500, sau zona de câmpie, sunt ani în care ne apropiem de 500-450. Deci tendința este de încălzire și de aridizare, deci de cantități mai reduse. Și atunci trebuie să ne adaptăm la condițiile efective ale acestor situații. De exemplu, cei din sud, numai o secundă, vă rog, dacă până acum aveau cantități, adică suprafețe foarte mari, cu rapiță, cu floarea soarelui, cu porumb, floarea soarelui și soia, din cauza căldurilor excesive în această lună, pe temperaturi de 40 de grade, dacă nu plouă o săptămână, nu poți iriga, pur și simplu se usucă culturile. Și atunci au axat pe culturi care se recoltează până această dată. Mă refer în primul la rapiță, la cereale păioase și puține culturi care trec peste vară. Și se pare că și noi o să ajungem acolo. Din păcate, am spus, din cele 220.000 de hectare cu ale județului, aproape 80.000 de hectare sunt cu porumb. Este prea mult pentru această zonă, cu toate că suntem într-o zonă foarte favorabilă. Dar pe strategie, pe termen mai lung, este prea mult. Trebuie crescut suprafața cu plante tehnice, cu legume, cu leguminoase. Și atunci riscurile de a fi influențat așa de mult de condițiile climatice scad.
Dar leguminoasele depind și ele de apă.
Lumita,
se discută despre irigații, dar totul e la stadiu de discuții.
În Ardeal, în afară de câteva suprafețe mai reduse pe lângă râuri cu legume, nu prea avem. Nu avem apa necesară. Apa din profunzime este apă sărată și noi nu avem surse de apă din care să ne... Gândiți-vă că pe un metru norma de irigare pentru un hectar este undeva la 20-30 mililitri, care înseamnă 200-300 de metri cub de apă pe hectar. Vă dați seama ce cantități industriale de apă avem nevoie. Sau cât de mici suntem noi comparativ cu natura, când vine o ploaie de ploi, nici nu putem calcula exact câtă energie și câtă apă, câte mii și zeci de mii de metri cub de apă vin cu o ploaie când vorbim de o suprafață așa mare. Din păcate, încă depindem destul de mult, dar nu în totalitate de condiții. Prin tehnologia de cultură, prin plantele pe care le cultivăm, putem să folosim mai bine, mai eficient resursa de apă și de sol și orografia terenului din județul Mureș. Noi suntem favorizați, să știți. Vă rog să mă credeți că suntem într-un județ cu care natura a fost darnică față de noi. Problema noastră este să cunoaștem problemele și să încercăm să aplicăm o tehnologie încât să scoatem maximul. Și ceea ce se vede în județ, în general, încercați să ieșiți din județul Mureș în jur sau să vedeți că parcă se schimbă și agricultura. Deci suntem un județ favorizat cu agricultură, consider eu, dintre cele mai performante din țară.
Atenție, a intrat în vigoare un cod galben de furtuni. Se anunță pe toate canalele. Din această seară de la ora 20 până miercuri la ora 3. Vijelii, căderi de crimină, cantități de apă care pot să depășească 50 de litri pe metru pătrat.
Ar fi bine să vină, eu chiar aș dori.
Dar,
la ce
doar vântul dar fără, să se mai abțină, pentru că altfel
fără, în mare, deci în zona de câmpie, cereale păioase, deci mă refer la grâu sau la orz, este gata.
Gata copt sau gata recoltat?
Gata recoltat. O mare suprafață din grâu este în zilele următoare să termine cu secerișul grâului și mai este ovăzul, orzoica. Eu, de exemplu, în ferma familială am recoltat de săptămână. Încă nu s-a întâmplat de când lucrez de 30 ceva de ani să recoltez orzoica și ovăz înaintea grâului. Un an agricol nu seamănă, doamna Mința, unul cu altul. Noi să facem ceea ce depinde de noi. Ce depinde de natură, aia e greu de prevăzut.
Atunci după recoltare este bine să se facă dezmiriștirea. Și de ce?
Da.
De ce?
Deci aici când umblam în primii ani după Revoluție am umblat mai mult în vest și mă miram că mă ieșeau afară din teren, ieși dezmirișteau. Să știți că au dreptate, au foarte mare dreptate. Noi trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a ne ușura munca în viitor. În primul rând este rezerva de apă. Deci noi trebuie să facem lucrări care să acumuleze apa în timp, în decursul anului, până ce însămânțăm și planta de cultură o va utiliza. De asemenea, prin aceste lucrări de zmiriștit, că e arătură, că e numai un disc greu, că e un disc simplu, un scarificator, noi mobilizăm stratul superficial al solului, punem în mișcare și germinare o serie de semințe de burien pe care ulterior o să venim cu o arătură și le distrugem. În același timp această vegetație care apare după o lucrare superficială a solului constituie un îngrășământ verde excelent și de acest punct de vedere oricum o luăm numai și numai lucruri bune poate să fie. De aceea cea mai iar din punctul meu de vedere spunem că un an de burien are 5 de combatere, dacă lăsăm lucrările, miriștile neprelucrate până în toamnă, o să fie o jumătate de an de burienare și 3 de combatere. Este o adevărată pepinieră pentru burien miriștile neprelucrate. Și de aceea vestul nu are probleme pe care le avem noi, pentru că ei lucrează și încearcă să reducă...
Asta pe de o parte ei dezmiriștesc, dar pe de altă parte sunt lucrate aproape toate parcelele de pământ. La noi încă mai e câte o parcelă cu tot felul de burieni, cu...
Aici, doamna Lumiță...
Urloagă și atunci buriana de acolo
a fost o perioadă în care agricultura n-a fost rentabilă. Dar mai sunt anumite orgolii din acestea, că eu nu dau pământul nimănui, pământul...
Nu poți să lucrezi, dar mai bine lasă
să se odihnească. Nu este adevărată această teorie, dar fiind o proprietate privată, nu prea ai ce să faci. Dacă dorește și îl dă să lucrezi sau nu și lucrezi. Sigur că statul ar trebui să vină cu niște reglementări în sensul că nu e obligatoriu să lucrezi, dar atunci taxa pe un pământ nelucrat să fie mai mare decât asta. Dar un exemplu, nu sunt eu legiuitorul ca să spun, dar din punct de vedere agronomic, orice teren lăsat nelucrat nu este un lucru bun, este o sursă de îmburienare și o sursă de agent de dăunare, mă refer aici la boli și în special la dăunători, care este o adevărată pepinieră aceste terene lucrate și ar fi bine să fie cât mai puțin. Da? Asta este. Încă județul Mureș, să nu zicem mica, doamna Almința. Este un județ, încă o dată repet, dacă mergeți unde sunt terenuri bune, agricole, o să vedeți că terenurile sunt toate lucrate. Chiar și persoane străine care au fost la noi au spus, mai nici nu credeți cât de mult ați progresat voi în ultimii 10-15 ani. Zice, știu cât am fost în România acum 10 ani, acum 15 ani și zice, nu mai vin să cred cât ați putut progresa. Aceste subvenții pe care statul le dă au fost o gură de oxigen și o metodă de capitalizare reală a agricultorilor, a fermierilor. Și o să vedeți, ca și peste tot în lume, și la noi, utilaje, performanță, tehnologie, performantă și sigur că...
Recunosc și eu că de la an la an tot mai multe terenuri sunt lucrate. Se vede, fie că a trecut tractorul pe acolo, fie că e ceva galben, verde, în dreapta, în stânga, oriunde te duci pe drumurile județului, că sunt drumuri naționale sau județene, se vede că terenurile sunt lucrate în mare parte.
Un lucru bucurător este că au fost afară, au învățat tehnologia, au venit și au făcut în țară. Uitați-vă câte legume, cultură, câte solarii, câte plante acestea, smeură sau flori sau de toate.
Se face.
Exact.
Avem ascultători pe fir. E o doamnă, bună ziua. Alo? Alo, bună ziua. Am să o rog pe colega mea Corina să refacă legătura. Între timp avem și un mesaj din partea domnului Liviu care ne introduce în livadă. Spune că are niște meri golden care au frunzele uscate înspre interior, deși fructele sunt deja formate și bine dezvoltate, și vrea să știe dacă acest lucru este un semn îngrijorător și ce ar putea
Liviu,
să facă.
După toate aparențele cu frunzele acestea uscate, ținând cont de condițiile, deci de sece, căldurile acestea, se pare că este un fenomen de secetă. Atunci se usucă frunzele începând de la bază și de la interior. Totdeauna la secetă, ultimele care se usucă sunt frunzele tineri. Și atunci remediul pentru această perioadă, depinde acum, aduceți de soiul golden. Soiul golden este un soi foarte bun. Depinde pe ce este altoit. Dacă este altoit pe M106, care este livezele care le cunoaștem în zona Batoșului, a Reghenului, se este ceva mai rezistent. Dacă este altoit pe un M9 sau M26, soiul cu vigoare mai redusă, acestea și rădăcina este mai redusă și posibilitatea de a suferi de secetă este mult mai mare la aceste soiuri. După toate aparențele, este o secetă și trebuie apă, dar dacă dați apă, dați 10-15 găleți la un pom măcar, pentru că altfel, cu toate că sunt fructele, deja sunt formate și destule, pomul o să le dea jos, cum zicem noi, o să dadă o cădere fiziologică, pomul simte că nu poate să ducă cu apa care are la rezervă ca întreaga cantitate de recoltă și atunci o parte din ea o elimină. Să știți că știe matematică bine pomul și cât apă are, atâta fructe o să și facă.
Ar fi minunat dacă vin ploile acestea să adunați.
Dar este puțin probabil ca o ploaie de 15 litri să rezolve problema mărului. Acolo trebuie apă serioasă. Și cine în grădină populației, dacă dați, nu o găleată, 10-15 găleți la un pom și atunci mai putem discuta.
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Sunt Maria din Târgu Mureș. Aș vrea să întreb pe domnul inginer. Avem la țară un nuc care are vreo 15-20 de ani, cam așa. Și am fost zilele trecute acolo și am observat că are crengi care sunt uscate. Am crezut că de la îngheț. Ne-am uitat mai atent la scoarță și am văzut că scoarța se ia. Am decojit până unde încep crengile, unde se ramifică, și era plin de furnici, între cojă și miezul pomului, era plin de furnici și așa ca un pământ, ca un mușuroi. Am dat jos, acum ai dezgolit, am dat jos coaja de jur împrejur și mai departe am dat cu un insecticid. Dar ce să facem ca să apărăm?
Dar acolo ce a rămas? Sub coja a rămas alb sau era o altă coajă?
Negru.
Dar da. Nu era coja.
Nu, deci coja am dat-o jos.
Complet.
Da, am dat-o jos de jur împrejur.
A venit așa de ușor jos?
Da.
Doamna Maria, șanse mari să scape nucul ăla nu prea mai aveți. Pentru că circulația sevei în orice pom este prin coajă. Iar dacă asta este, nu știu ce ați fi putut avea acolo, pentru că crengile uscate de obicei sunt de la îngheț. Au înghețat acum 4-5 ani tare, a fost frigola mare și au înghețat nucul și acum am în grădină, în curte, un nuc cu încă jumate din crengile uscate sunt acolo și la un vânt mai mare de fiecare dată vin jos din ele. Dacă sunt mușuroi de furnici, ele trebuie desfințat. Dar cu insecticid, dacă să știți că furnicile sunt greu de combătut. Sunt dintr-o ordin cu albinele și cu viespele, furnicile sunt greu, sunt foarte rezistente. Trebuie căutat furnitel în fitofarmacii, degeaba dăm cu insecticide că nu rezolvăm problema.
Da, da, ce să facem ca să punem în loc la coajă? Cu ce să-l protejăm?
Loc la coajă, dacă nu-și face el natural, dumneavoastră nu prea mai aveți ce face la ora aceasta. Trebuie să vedem și să reveniți cu un telefon peste vreo lună, dar dacă începe să se usuce frunzele, să se usuce, asta atunci șanse ca nucul să scape e foarte redusă. Dar mă mir că un nuc de 15-20 de ani cam greu, nu știu ce ar fi putut să se întâmple, ce au avut la rădăcină sau ăsta, dar e o rădăcină mare, un pom dezvoltat. Nucul e unul dintre cele mai rezistente specii și mă mir, nu știu ce s-a putut întâmpla.
Deci coaja-i mergea jos ca atunci când... De exemplu,
ne auzim, doamna Maria, peste vreo lună, să vedem ce se întâmplă.
Și, până... Să nu punem mastic din ăla sau ce?
Puteți spune, dar mare lucru nu mai rezolvați, pentru că oricum în sus absorția nu are pe ce să meargă, nu se usucă trunchiul, dar... Ne auzim peste vreo săptămână și după aceea vorbim.
Mai avem pe cineva? Bună ziua!
Alo, alo, surmâinele, bună ziua!
Vă ascultăm?
Am mai multe întrebări. Prima,
da.
Pentru dovleac comestibil, tipul din acela lungueț, are flori foarte multe, dar florile stau închise peste zi, întrucât nu poate să intre pentru polenizare nici albina, nici alte gâze. Nu știu care e motivul, așa ceva l-am văzut. Întrebarea 2. La un păr de toamnă e plin de pere, are pere foarte multe, cu toate astea el a vegetat foarte puternic și a dat ramuri noi, dar la aceste ramuri, la terminalele lor, se sucește frunza și parcă suferă, nu știu, poți să le tai terminalele astea sau trebuie tratat cu ceva, trebuie stropit. Întrebarea 3. Am un piersic tot așa la 4 ani, diametrul la sol e cam de 5-7 cm. La 15 cm de la sol s-a decojit cam 30% din diametru coja pe o lungime de vreo 15-20 de cm. Spre surprinderea mea, și-a lăsat foarte multă rășină, s-a umplut pur și simplu cu rășină acolo, el pe crengi a mai făcut așa un fel de spini, care au început să se usuce și eu i-am eliminat, i-am tăiat. Și acolo a apărut această rășină. În decurs de un an de zile și-a refăcut structura, deci coaja complet de nerecunoscut. Are frunze foarte bune, verzi, corecte, dar nu mi-a făcut, într-adevăr, nu mi-a făcut rod. Mai am încă două întrebări, dacă nu vă supărați. Următoarea este la, cum îi spune, la trandafiri. Pete negre pe frunză, fără a avea pureși negri sau verzi. Nu știu din ce cauză și cum se tratează. Și următoarea ar fi întrebarea, în situația în care am tomate și sunt udate prin picătură, cu furtun prin picătură, cam la cât timp trebuie să dat drumul la apă și udate? Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună. Sănătate bună.
Mulțumim și noi. Domnule Pogăcean, dovleacul acela de care spune domnul Sabău, dacă nu se polenizează, nu se dezvoltă?
Nu se dezvoltă. Problema, dacă nu se deschid florile și se adună, asta este seceta și căldura, arșița puternică. Dimineața și seara, în mod normal, ar trebui să se...
deschidă?
Să se deschidă și atunci umblă albinele. Și
dar trebuie și udat.
Trebuie și udat. Și nu udat iarăși, nu cu paharul, ci cu găleată. Deci la o plantă așa de dezvoltată cum este un dovleac, îi trebuie și măcar o găleată de apă.
Părul
dacă
frunza răsucită la cap.
Același lucru se întâmplă și la părul se trebuie să apă. Dacă continuă și nu vine apă și nu plouă consistent în viitor apropiat, trebuie apă, pentru că altfel degeaba are, adică el are rod normal, dar o să simte că nu poate să ducă și atunci fiziologic o să cadă o parte din răsucirea aia de la vârf.
Dar răsucir, dar există păduc. Și insecte acolo.
Aia sunt păduc, sigur. Păduc de frunze, trebuie un insecticid sistemic de tip Actara sau Mospilan și repetat la 7 zile, pentru că chiar dacă noi aceste insecticide majoritatea sunt pentru formele mobile, deci larve și adulți și puține sunt ovicide. Și atunci, la 7 zile, când vine cealaltă generație nouă, trebuie făcut un cumpăr.
Dar frunzele acestea fiind atât de răsucite, nu permit pătrunderea insecticidelor.
Un insecticid sistemic. Deci acestea care am spus, da? Actara, Calypso, Mospilan, sunt insecticide sistemice și acestea intră și sunt preluate, aceste insecte păduchii se hrănesc prin înțepeara și sugerea sucului celular. Atunci, odată cu mâncarea, iau și insecticidul și sunt combătute.
Piersicul.
La 7 ani. La noi 70 ani o duce bine piersicul, după aceea de obicei intră și piersicul și caisul intră în aploplexie. Faptul că s-a decojit, acolo a avut o rană care azi iarnă a înghețat, e foarte sensibil. Nu suntem într-o zonă foarte favorabilă acestor două specii, nici la piersic, nici la cais, iar perioada medie în care rezistă la noi relativ bine este 7-8 ani. Deja dânsului deja are 7 ani sau 6-7 ani.
Deci, practic, acest piersic este pierdut sau...
Deocamdată nu, dar nu mai are mult.
Deci, merită să se mai ocupe acesta, de el, să-l mai salveze, să-l mai trateze?
Nu cred că o să mai ales de multe ori acești pomi au o valoare sentimentală mai mult decât valoarea lor ca tare, ca fructele pe care le fac și atunci încercăm să-l salvăm. Dar această rășină care apare este o metodă de apărare a pomului la intemperiile și la factorii nefavorabili care au treabă cu el, care conturbă ciclul biologic. Să-i stropească, această aploplexie nu se știe exact care este originea. Părerea mea este că este un complex de factori, condiții nefavorabile sau mai puțin prielnice culturii și după aceea într-un frig mai puternic sau ceva, atunci sensibilizează, pomul e sensibil și un frig îl termină. Iar această rășină este o metodă de apărare a pomului, dar în același tip de blocare a vaselor care liberiene, care trag seva din sol.
Deci, care este originea piersicului și a caisului? Zona mediteraneană?
Zona mediteraneană, deci, zona mai caldă. Și
numai că noi am forțat puțin lucrurile, da. Și uneori iernile ne fac să dăm seama că nu sunt pentru această zonă.
Caisul și piersicul este un fruct la care place seceta atmosferică și mai puțin această umiditate ridicată. Și atunci, când trăim noi și în condiții care nu chiar ne plac, și atunci sunt debile și după un timp vin aceste probleme.
Pătarea neagră la trandafir.
De obicei face o mană sau o atracnoză, o pătare unghiulară, dar trebuie stropit.
Este o boală gravă, nu?
Nu e o boală gravă, trebuie stropit. Un cu simplu, ce? Un acrobat, un ditan, un... De obicei, dacă e făinare, de obicei trandafirul face o văinare și atunci un produs pe bază de sulf, cum este teovitul jet, un cumulus, un tilt, numai atenție. Și dacă folosim eu, sfatul meu este un ditan sau un captan, un acrobat, un bravo, deci asta, dar atenție, nu, bine ar fi și a introduce și un insecticid, orice insecticid, pentru că acestea au problema cu păduchii de frunze, numai să nu dați pe florile deschise, pentru că indiferent ce pesticid folosim, unde pică picătura de pesticid, rămâne pat.
La roșii, ce cantitate de apă trebuie administrată? Cantitatea prin de apă, irigație?
Nu știu ce densitate are, cum asta. Deci, bine ar fi ca la tomate, eu recomand cu căldură gunoi găinați de pasăre, dar atenție, cantități reduse, la un butoi de 200 de litri de apă, mai mult de 1 kg, nu pus într-un sac de pânză sau într-un tifon, și făcut această zeamă care să ajungă la plante. Se pot introduce și alte îngrășăminte. Cei care au solarii, sere, Dar vedeți cum este și cu irigarea asta prin curare. Cine s-a învățat cu irigare prin curare, cum zic eu, mai glumesc, dată veci, nu mai dezveți. Pentru că problema mare în această perioadă este în primul rând apă.
Dar în mod normal o tufă de roșii, ce cantitate de apă are nevoie?
E o tufă de roșii depinde de călduri, că dacă este o perioadă cum este acum, poate să consume și o găleată de apă, 10 litri, 15, 20 de litri pe zi. Deci asta. Dar plantele spun, deci atât în momentul în care devin turgescente, trebuie dată apă. Numai atenție la apă, că și căderea în cealaltă
extremă
în asta.
Da. Doamna Rozalia întreabă dacă curzate manox este bun pentru mană.
Depinde la ce, doamna Rozalia, dar este bun, este bun. De obicei asta se folosește la cartofi sau la roșii, dar merge și la ceapă, ceapa care mai este ceapă.
La vie?
La vie este excelent, sigur, da. Pentru mană. Este un produs special de mană, e bază de cimoxanil și depinde, acum n-aș putea să trec, că
un produs de contact sau un produs sistemic?
Este sistemic, cimoxanil este un produs sistemic, este un amestec, de aceea este un produs bun, este cimoxanil, dacă nu mă înșel cu mancozeb și cu ceva cupru.
Ce perioadă de pauză are? Aproximativ.
7 zile. Șapte zile cel puțin. Dar mai mult nu cred pentru roșii, pentru că și aici, la legumele acestea, în aceste perioade critice, se acceptă o perioadă mai scurtă de pauză.
Avem la telefon pe cineva. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Da, doamna.
Am vreo 3 întrebări. Mai întâi, ceapa trebuie lăsată până îi se usucă frunzele de tot, după aceea trebuie culeasă.
Da.
2. Avem niște meri mai bătrâni, cam de prin 1991-92 plantați. Și tot așa a început să se crape scoarța și din când în când mai cade, dar noi nu forțăm să cadă.
Ce mări este?
De unde? Ionatan.
Uh-huh. Da.
Unul știu că Ionatan și celălalt, nu știu, Golden sau... Și sunt mai multe soiuri.
Da.
Și trebuie lăsate să cadă sub... Am observat că sub coajă este o culoare destul de deschisă.
Da, e logic. E corect. Nu e o problemă. Da.
Deci se lăsăm în pace.
Da. Trebuie tratat.
Vreau să întreb pe doamna Luinița, acele vouchere, în cât timp trebuie să ridicate?
Ideal ar fi să veniți în 2-3 săptămâni după ele.
Da, pentru că mi s-a întâmplat anul trecut, spre toamnă, câștigat și m-am dus ca omul să ridic și mi s-au dat niște substanțe care până în noiembrie au și expirat.
Aici că o expirat, doamna Monica, nu vă faceți probleme.
Deci se pot folosi?
Da, sigur. Deci noi, ca unitate fitosanitară, interzicem comercializarea în afara termenului de garanție. Dar, da, dumneavoastră acasă, trebuie să știți că dacă ați luat 3 pliculețe și v-a rămas unul, nu cumva să l-a aruncat. Aceste, deci orice produs care se vinde în România trebuie să aibă o perioadă de garanție. Iar aici de obicei 2 ani, dar aia nu înseamnă, eu aș folosi și după 20 de ani produse și au fost foarte bune, deci nu asta înseamnă, dar încă o dată este interzis comercializarea cu produse expirate, dar în voastră acasă, dacă v-au rămas, le puteți folosi liniște.
Mai e cineva pe fir, vreau să preluăm întrebările, după care îi răspundem și doamnei Monica. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Da, doamne Irene.
Aș avea și două întrebări pentru domnul inginer.
Da.
Am două feluri de struguri, Izabela, negru și roșu.
Da.
Acela, adică alb.
Alb, ăla, care miroase frumos, vă place. Da.
Negru și roșu și alb.
Da.
Acela alb are niște toschine mai frumoase și începe să strici bob, să fac maroni și să
zbăstrici. Da.
Foarte multe cu ce poate să fie.
Da.
Încercați să nu mișcați aparatul telefonic,
da,
pentru că vă auzim destul de rău. Alo?
Cu ce se poate să fie?
Da, știu.
Ce nu se poate să fie prunile bistritene?
Ce problemă au?
Tot așa se... succes sau bătrâni și ca jos, dar înainte de a coacere, că încă la alea nu-i timpul de coacere.
Da.
Da, mulțumim.
Da.
Da. Mulțumim, doamna Irina. Începem cu...
Doamna Monica, cu ceapa la doamna Monica. Doamna Monica, nu e obligatoriu să se lăsați chiar să se usuce complet, dar obligatoriu, recomandarea mea este să lăsați neapărat la soare. Să se coacă la soare și în special cu rădăcina în sus, pentru că de obicei acolo sunt larvele de musca cepei și de acolo după ce o să vină pielea începe să putrezească și dacă le țineți într-o grămadă mai mare, atunci o să o infesteze și alte cepe și o să fie probleme. De aceea,
Timp se ține la soare? Săptămâna trecută zicea domnul Fancioli să nu lăsăm ceapa prea multe zile la soare.
Foarte mult, dar măcar o zi, două, trei, putem liniștit să le punem și după aceea undeva într-un strat. Recomandarea mea ar fi să fie împletite. Acele cununi sunt o metodă extraordinar de bună de a păstra.
Pentru că rămâne ceapa aerisită și se poate usca...
Se poate usca bine. Că aici este problema, că nu se usucă suficient. Dar razele solare au în primul rând rol de dezinfectare și după aceea de uscare.
Cu ani în urmă am făcut și așa o separare a legumelor care preferă pivnița uscată, altele care preferă pivnița umedă. Ar fi ideal ar fi să avem două pivnițe.
Da. Una la intrare.
Ceapa e cea care este o legumă care vrea pivnița uscată.
Exact. La măr. Da, după un timp mai crapă, de diferite condiții, mai de obicei de la frig, dar...
Și trebuie curățată scoarța care e
bine,
crăpată,
care este, dacă este uscată, pentru că acolo sub ăsta este un loc ideal de unde stau o grămadă de dăunători în special, dar și o serie de forme astea rezistentă peste iarnă de bol, aspurce și spori. Trebuie executate tratamente ca la orice pom. Și atunci când împotriva manei, adică rapanului și făinării, împotriva insectelor, și atunci nu sunt probleme. Doamna Irina, struguri aceștia roșu, Izabela roșu și albă, la alb îmi place și mie mult, pentru că are un miros și un gust tămâios, deci este un gust bun, dar este, cum bine ziceți, este mai sensibil. Ceea ce a început să devină maro, să ne grească, este în primul rând mană, dar deja poate să fie și un putregai. Și atunci trebuiau executate până acum tratamente, produsele, cum mai înainte chiar discutam, de curzate manox, care este un produs foarte bun de ridomil, dar și o zeamă bordoleză foarte concentrată poate să ajute în asta. Dacă aș ști, nu știu cum arată asta, sunt produse împotriva putregaiului, dar trebuie făcute până acum.
Există un număr mare de soiuri la care românii le spun Izabela. Sunt vreo 20. Era vorba că nu sunt atât de sensibili acești struguri la boli și dăunători. Totuși,
aici sunt diferite varietăți. Deci, aceasta mai fac și mană. Deci, nu înseamnă că este complet rezistent. Este rezistent genetic. În general nu face mană, dar este mai... Termenul potrivit nu este de rezistență, ci de toleranță. Tolerează mai ușor și în anumite condiții poate să... Dar aceste... dimineața a fost o perioadă cu niște ploi și în special dăunătoare a fost acum o săptămână, câteva zile, niște dimineți cu o rouă extrem de puternică și aceea este mai dăunătoare ca o ploaie de nu știu câte ori, pentru că pentru man în special, dacă este mai mult de 12 ore și peste 18 grade temperatura mediului, sunt condiții de mană.
Dar dacă nu am aplicat imediat tratamentul după acea rouă, după atacul de mană și începem să facem tratament la două săptămâni, mai are efect?
Pe alea care s-au îmbolnăvit, alea nu, doamna Mița, dar nu s-au îmbolnăvit în totalitate și atunci măcar salvăm ce...
O parte. Trebuie curățate boabele negrite sau nu are niciun rost să ne ocupăm
de asta?
Ar fi
bine să este o sursă, dar cine poate să se urce peste tot și sunt...
Cine poate să o facă.
Dar mai bine era să trateze cine putea
înainte.
Și după ce...
Prunele bistrițene mai au leac?
După cum îmi spune doamna, este foarte probabil să fie plumpoc, deci această viroză care se manifestă tocmai aici este baiul la plumposul acesta, că în sfârșitul lui iulie, începutul lui august, plumele cad jos, se scoapte în proporție de 60-70%, nu mai mult, și e ușor de recunoscut că în tăietură aceste plume, odată că se și zbârcesc și dacă le tem, sunt niște vinișoare vineții Deci ăla este clar tipic de
plumpox.
De plumpox. Din păcate, noi nu avem soiuri rezistente la plumpox, ceva mai tolerante sunt. În vegetal, plantele virozate ce că se elimină, iar de multe ori nu ne permitem și atunci o parte din fructe o să cadă din cauza plumpoxului, cele care dau în totalitate jos pomonare sensul.
Dar să nu uite, doamna Irina, s-a mai vorbit în emisiunea noastră de nenumărate ori, e bine să adunați prunele căzute pentru că ele sunt o sursă de îmbolnăvire
pentru,
pe mai departe.
Toate
deci
că plumpoxul rămâne acolo, pomul acela, dacă nu mai, noi nu avem soiuri rezistente și nici material biologic liber de viroze. Și dacă am aduce din afară, în Germania sau în Polonia sau în țările vestice, sunt soiuri rezistente, adică care nu au plumpox. Dar nu, în România nu au plumpox până fac prima tăpădu. Pentru că vectorul care propagă plumpoxul de la un pom la altul sunt tocmai acești păduri. Deci, noi putem stăpâni, dar foarte dificil și trebuie să ai un anumit nivel de cunoștință și să execuți, într-adevăr, tratamente în așa fel încât să nu mai facă păduri.
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. O întrebare aș avea în legătură cu bruxusul. E de cima, toate frunzele e scăzute, nu știu ce s-a întâmplat cu copăcii ăștia așa. I-a mâncat ceva, un vierme sau... Nu pot să-mi dau seama ce putea să fie.
Doamna,
doamna,
în anul acesta este un atac extraordinar, încă n-am văzut un atac așa, așa în vreo câțiva ani, de molia buxusului, așa se numește. Sunt în biologie în general, așa, sunt ani în care din condițiile foarte climatice, foarte favorabile, favorizează acest dăunător. Trebuie executate. Nu cred că n-ați văzut pe buxus molii.
Am văzut ceva vierme verde, parcă.
Da, asta era și trebuie... Obligatoriu când vedeți ăla este larva.
Cum o spilan a făcut soțul? Nu știu dacă e suficient sau e bine.
Trebuie deci, să faceți măcar două tratamente și mod
două
normal...
tratamente s-au făcut, dar târziu am observat că nu locuim acolo, mama locuiește numai.
Trebuie
și
udat.
Când am dus târziu am văzut după
trebuie udat pomul, că pomul nu pierde și aruncă noi frunze. O să arunce
noi.
Dar
tăiem totuși coroana așa de jos care are niște mlădițe. Se reface.
Doamna Crișan, am avut și eu această problemă la buxusul meu, am făcut două tratamente cu insecticide obișnuite, nu vreau nici să le fac reclamă, dar am scăpat, am crezut că s-a terminat, arăta ca un măturoi buxusul ăla.
Era așa de urât, parcă dantelat.
Își revine, dar trebuie să faceți neapărat tratament.
Da, sigur.
De două ori, spăcut soțul, înseamnă că mai trebuie
mai
să dăm.
Mai faceți, pentru că e ușor de combătut, pentru că larva e la vedere și orice insecticid dai direct pe ea și n-are cum să scape. Deci,
și eu am făcut de două, trei ori, am scăpat, acum buxusul e plin de
nu-i fungicid sau un ierbicid, de obicei că atunci când dăm cu ierbicide se usucă, nu de acolo,
nu, deci
mortul
insecticid
de la groapă până apoi nu vine, dar aici este pur și simplu o defoliere.
Mănâncă
complet frunzele și ulterior el trebuie să
și atacă cumva și vița de vie, că e chiar lângă vița de vie.
Nu, specia asta nu, dacă era... Dar este molia buxusului și nu este hifanția cunea, molia nucului. Și, ăla atacă
n-am
de tot.
Nu am găsit așa ceva niciodată de la mine că... de ani.
E plin orașul de buxus, municipiul Târgu Mureș și e plin și în multe zone am văzut că a fost distrus frunzișul. Ne-a semnalat la un moment dat doamna Archiudean că în zona spitalului județean a fost un atac puternic de...
Da, o să vină acum
de felul acesta.
Asta-i pe remite, oricum, și nu cred să aibă cineva în jurul nostru. N-am prea sentit asta. Noi avem de zeci de ani.
Explicație acolo, mult mai complexă, doamna Maria, și asta. Sunt anumiți ani în care anumiți dăunători sunt cu probleme.
Din cauza ploilor multe care au fost.
Ceva i-au plăcut mai tare și ați avut probleme și anul trecut, poate și acum 2 ani, dar a fost o suprafață mai mică, nu s-a băgat de seamă și atunci, acum a explodat pur și simplu, așa este.
Mulțumesc mult de tot.
Doamna Lumința, amintesc ascultătorul nostru că să urmărească acolo, mai ales în zonele în care a fost atacul acela puternic de omida păroasă a dudului. Vine generația a doua și trebuie urmărit. Și când sunt larvele mici, trebuie executate tratamente, că dacă nu, o să desfrunzească complet tot pomii din curte și o să primesc telefon ce să facă, îmi urcă pe casă, îmi urcă pe pereți și pe asta. Deci un așa atac masiv este. Deci trebuie
îi spune omida păroasă a dudului, s-ar putea ca oamenii
dar
să...
Dar se poate să... polifagă. Da.
Deci ea mănâncă frunze în general. Nu înseamnă că mănâncă doar frunze de dud.
Da, exact.
Că oamenii spun, păi n-am dud,
dacă
mănâncă
și salce și soc, o mănâncă orice. Este polifagă, mănâncă multe și li foame și lor.
Și e o midă care știu că iubește seceta.
Și are două generații.
Verile secetoase.
Și în prima s-a mulțit și așa am avut probleme deosebite. Să vedeți ce o să fie în luna august.
Da. Atunci e a doua generație?
Da, este. Deci aceea, deci la, este o probleme creează, că este un fluture. Fluturile nu face probleme, dar face probleme, nici ou nu face, dar larva face probleme deosebit. Deci toate molile acestea, omizele acestea pe care zicem noi. Prima generație s-a împupat, că adică ciclul este ou, larvă, pupă, adult. Deja s-a împupat și încep să apară adulți. Adulți depun ouă și după aceea să vedeți asta, și la ce rezervă biologică am avut de la prima generație, să vedeți ce o să fie la două. Dar s-ar putea, în biologie niciodată nu știi de ce te așteaptă, s-ar putea ca să vină, dar e puțin probabil să vină niște condiții climatice nefavorabile și să nu avem un atac așa de puternic în acest standard. Toate semnele nu sunt bune deloc. Și
ce mai spun buletinele dumneavoastră de avertizare? Ce spun colegii de la Unitatea Fitosanitară? Mai sunt în aceste zile tratamente absolut necesare?
Sunt tratamente necesare. Vedeți, am lucrat toată primăvara pentru ca să avem roșii la această dată, să avem ardei, să avem vinete, fasole. Trebuie executate tratamente. Cea mai periculoasă boală este mană. Mană la acest... atât la legume cât și la cartofi. Pentru combaterea manei, noi recomandăm, bineînțeles, tratamente chimice, că altceva nu avem acum când deja condițiile sunt prielnice. Un tratament cu Acrobat sau cu Aliet sau Bravo sau cu Zatemanos, cu Ditan, Infinito, sunt zeci sau sute de produse cu care noi putem să facem. Cel mai scump tratament, repet, este cel care nu-l face. Și pentru combaterea s-ar putea, dar este mai puțin probabil, mai ales la fasole, să avem boli bacteriene, deci arsura bacteriană, și acestea se combat cu produse pe bază de sulf. Deocamdată nu se cunosc alte tratamente, bază de cupru. Cum este zeama bordoleză, aceasta eu care personal folosesc zeama bordoleză praf, e mai ușor de utilizat, curzei, funguran, champion. De asemenea, mai ales la cartofi, acolo cine mare cartofi și nu i-a uscat mana, sau la vinete acum, sau pe roșii, pot să apară gândacul de colorado sau afide și atunci trebuie să intervenim cu un insecticid. Cele care sunt bune, deci cum e Actara, Cipergoal, Mospilan, Decis și multe alte produse. Deci am făcut această combinație. Acolo unde mi se pare că nu leagă cum ar trebui, sau mai ales la roșii, din cauza căldurilor excesive ăsta. Un tratament cu atonic sau un alt stimulator acesta de legare este foarte benefic. Și la castraveți, și la roșii, și la ardei. La ardei este problema care avem cu putregaiul.
Foarte pe scurt, că ieșim din emisie, este vremea potrivită, este momentul să facem tăierile de vară la cireș și vișini sau încă nu?
La cireș și vișini putem să executăm, nu mai avem rărirea creștelor anuale, care sunt o serie de ramuri care știm de acum că cresc fără rost, sunt prost ampasate în coroană, putem face treaba asta sau acolo unde eu, din păcate, nu prea am nici multe cireșe, vișini, n-am avut nici prune, nici mere, pentru că am înghețat asta ea. Asta primăvara, în mai, atunci a fost.
Mulțumesc pentru toate sfaturile, domnule inginer Marian Pogăcean. Ați și extras un bilețel din cele 7 pe care vi le-am pus în față 7 este numărul câștigător. Doamna Maria Crișan, vă așteptăm la radio cu buletinul sau cartea de identitate, așa cum am spus, în termen de 2-3 săptămâni cel mult. Ridicați voucherul, apoi mergeți pe strada Budiului numărul 68 la societatea Davco Chim, căreia îi mulțumim pentru acest premiu. Dragi prieteni, mâine ne reauzim din nou după ora 14, când invitatul emisiunii este domnul Mocoi Grigore. Numai bine!